Binecuvântat să fie Domnul care ne ascultă rugăciunile. Oamenii lui Dumnezeu, rămânem în picioare ca să citim pasajul din Scriptură pentru cea de-a doua predică și vă invit să deschideți în Cartea Matei de data asta, capitolul 21. Vom citi despre pilda vierilor, începând cu versetul 33. Matei 21 cu 33. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui. Și pe unul l-a bătut, pe altul l-a omorât, iar pe altul l-a ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei dintâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă, a trimis la ei pe fiul său zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veni să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și-au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei i-au răspuns. Pe ticăloșii aceia, ticălos îi va pierde și via o va da altor vieri care îi vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scriptură că piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii lor. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și farisei au înțeles că Iisus vorbea despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade pentru că ele îl socoteau drept proroc. Amin. Mulțumesc frumos! Oamenii lui Dumnezeu, vă invit să vă reocupați locurile. Suntem înaintea Domnului, în părtășia noastră din această seară. Am avut pe inimă fiecare să ne întâlnim aici, așa cum facem de obicei în câteva dintre zilele săptămânii. Credința pe care o avem se manifestă prin anumite priorități și valori care stau la baza vieții noastre, priorități și valori care ne dictează maniera în care ne facem programul, în care ne gestionăm timpul. Toți oamenii au 24 de ore la dispoziție, însă felul în care ei gestionează timpul este dat de valorile pe care ei le au. Dacă este important pentru dumneata să bei cafea, îți faci timp să-ți faci cafea sau să-ți cumperi cafea. Pentru mine nu e important lucrul ăsta. Sau pentru alții. Dacă e important să îți faci timp pentru lucrul acela, dacă nu e important, nu-ți faci timp. Spunând, pe mine nu mă interesează. Sunt oameni pe care nu-i interesează de adunare. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre pilda vierilor, sau mai bine zis, ce faci cu ce ți-a dat Dumnezeu. Această responsabilitate pe care oamenii o au înaintea lui Dumnezeu, în funcție de ceea ce Dumnezeu le-a dat, este una dintre cele mai mari probleme pe care noi le avem. Dumnezeu ne-a dat anumite responsabilități pentru întreaga noastră viață. Însă sunt foarte mulți factori de natură omenească, pământească, care încearcă să ne împiedice în împlinirea responsabilităților încredințate de Dumnezeu. Sunt anumiți factori justificați, de pildă o boală, o incapacitate, sunt oameni care nu pot veni la biserică că au probleme de sănătate, deși vârsta i-ar califica să vină. Tot felul de alte lucruri pot fi justificate, dar cele mai multe dintre ele nu sunt justificate. Oamenii nu vin că nu vor, comoditate, indiferență, nepăsare, lucruri de genul ăsta, care în fața lui Dumnezeu sunt atât de murdare. Pilda aceasta a vierilor pe care Mântuitorul o spune se încadrează în categoria pildelor care sunt ușor de înțeles. Scriptura încheie cu afirmația că ascultătorii, și mai precis două dintre categoriile de oameni din grupul ascultătorilor, au înțeles bine că de ei vorbeau. Ceea ce este îngrozitor este faptul că, deși au înțeles mesajul, nu i-a interesat de el. Ascultați-mă puțin și dacă nu mai ascultați după aceea nimic, nu o să pierdeți. Dar ascultați-mă acum. Aspru vor fi pedepsiți oamenii care înțeleg despre ce e vorba și își permit să nu facă nimic. Aspru, aspru. Cine nu înțelege, oamenii nebuni, să știți că nu vor fi judecați de Dumnezeu, pentru că ei sunt iresponsabili. Nu-i duce mintea să înțeleagă. Copiii care n-au discernământ nu vor fi judecați. Păi pentru ce să-l judece dacă e baby și nu pricepe? Însă oamenii care înțeleg, ca și aceștia din Scriptură, și după ce au înțeles, își permit să nu facă nimic, să nu se pocăiască, să nu se îndrepte și să-și vadă de drum, oamenii aceștia vor fi unii dintre cei mai aspru judecați de Dumnezeu, pentru că au știut și pentru că, după ce li s-a adus aminte în repetate rânduri, au înțeles cercetarea, pur și simplu n-au luat nicio atitudine. Această nepăsare este murdară înaintea Domnului. Pilda aceasta este spusă de Domnul Iisus la începutul săptămânii mari, probabil luni. Este spusă în Ierusalim și este menționată în Evangheliile sinoptice, adică în cele trei cu excepția lui Ioan, Matei, Marcu și Luca. De multe ori Domnul Iisus spune pilde, luând exemple din Vechiul Testament și clădind pe ele semnificație spirituală, pentru că Vechiul Testament pentru ei era ceea ce sunt poveștile bunicilor sau ale părinților pentru noi. Ei cunoșteau foarte bine Vechiul Testament pentru că aceasta era cartea pe care ei o studiau din copilărie în sinagogă. Era cartea pe care ei o citeau. Ce motiv a avut Mântuitorul să spună această pildă? Motivul este ascuns în încheiere. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus a bătut apropo la ei ca să-i trezească. I-a confruntat. Nu i-a confruntat direct, i-a confruntat indirect. A folosit Mântuitorul metode necinstite? Nu. Este aceasta o metodă? În public, da. Acesta a fost scopul Mântuitorului. Să spună într-un public larg lucruri care se potrivesc pentru o anumită categorie de oameni care era numeroasă acolo. Cărturarii și fariseii în Ierusalim, aceasta era țara lor. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul a spus pilda. El a avut un scop precis. Mântuitorul nu vorbește de dragul de a vorbi. Vorbele lui sunt puține, calculate și au un mesaj clar și concret. Priviți, vă rog, elementele pildei sunt simple. Mântuitorul spune pilda aceasta pentru liderii religioși, pentru farisei și pentru cărturari. Nu e o pildă pentru popor. Dumneavoastră, dacă vă aduceți aminte de predica de duminică seara, de fapt, cel puțin de pasajul de duminică seara, dacă de predică nu, aduceți-vă aminte că Dumnezeu vorbește poporului și la urmă vorbește preoților și le reproșează că nu și-au făcut slujba. În loc să-L reprezinte pe Dumnezeu, s-au reprezentat pe ei sau pe altcineva. Este aceeași situație acum. Dumnezeu vorbește pentru lideri, pentru cei care primesc responsabilități, dar și autoritate. Dumneavoastră vă imaginați în vremea aia când era sărăcie, să ajungi tu să fii șef peste un deal de viță de vie, să iei oameni sărași și să-i chem să le dai de lucru, păi ați pupă tălpile când oamenii mor de foame și tu-l chem să-i dai de lucru. Odată cu săpatul vie, odată cu culesul, odată cu legatul, odată cu... Tot anul avea de lucru. Cu alte cuvinte, tu erai șeful satului. Erai omul care chemai pe alții să muncească pentru că erai reprezentantul stăpânului. Tu nu munceai, tu administrai. Și Domnul spune această pildă pentru administratori, pentru cei care primesc o măsură de autoritate de la Dumnezeu, dar la pachet cu aceeași măsură de responsabilitate. Nu există niciodată înaintea lui Dumnezeu să primești daruri, slujbe, lucrări, cu alte cuvinte, autoritate de slujire, și la pachet să nu primești responsabilitatea de a da socoteală de felul, de măsura în care ai împlinit misiunea pentru care ai fost împuternicit. Ți s-a dat o pușcă, ți s-a dat cu un scop, ți s-a dat o sapă, ți s-a dat cu un scop. Dar, în egală măsură, nu-i cinstit să-i ceri unui om responsabilitatea pentru ceva dacă nu l-ai mandatat cu autoritatea de a fi responsabil de lucrul acela. Domnul nu-i ca oamenii, Domnul-i drept, bun și cinstit. El ne dă, dar după aceea ne cere. Puțin mai târziu o să vedem ce ne cere. Este de-a dreptul impresionant Dumnezeu. Nu mai există nimeni ca El. Elementele pildei, spuneam, omul care a sădit via este Dumnezeu, sigur. Via este pur și simplu zestrea încredințată evreilor. Pasajul din Isaia, capitolul 5, care vorbește mult despre vie, spune: via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bătrânii lui Iuda sunt vița pe care eu am iubit-o. Vierii sunt toți evrei în frunte cu liderii lor. Arendarea viei, arendare înseamnă oferirea pentru o perioadă de timp să o administrezi, ca și pilda talanților. Sunt liderii, conducătorii, preoții, învățătorii, cărturarii. Robii stăpânului sunt toți din popor care muncesc. Fiul stăpânului care a fost dat, trimis, mai bine zis, și omorât de ei, este Iisus Hristos. Această pildă, deși este spusă evreilor, ea este în egală măsură potrivită pentru orice dispensație a lui Dumnezeu, adică inclusiv este potrivită pentru noi la fel de bine ca pentru ei. Aduceți-vă aminte de versetul 43. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și dată unui neam care va aduce roade. Frații mei, observați după ce se uită Dumnezeu, după roade. Dumnezeu se uită după roade, după producție, după beneficii, după ceva ce produci. În asta măsoară Dumnezeu viețile noastre. Rod. Aduceți-vă aminte câte pasaje din Scriptură sunt legate de rod. Sămânța care este pusă în pământ și rodește, din categoria 4. Cei care au primit talanții, totul este legat de rod. De aceea munca înțeleaptă și productivă înaintea lui Dumnezeu, potrivit chemării care ți s-a dat, potrivit măsurii de har, de împuternicire, de autoritate, este lucru care ne reprezintă în fața lui Dumnezeu. Doamne, Doamne, nu vă cunosc. Ați lucrat fără reguli, fără lege. Cum v-a dus capul? Cum v-au dus instinctele? Cum v-a dus vântul? Explicația pildei este simplă, foarte simplă. Domnul explică evreilor prin intermediul acestei pilde despre investiția sa în ei. Care a fost investiția lui Dumnezeu? Investiția lui Dumnezeu a fost mare. El a cumpărat proprietatea, el a sădit via, el a pus gardul, a făcut un teasc, a făcut un turn, el a cumpărat toate materialele de construcție, el i-a plătit pe oamenii care au creat toată proprietatea aceea cu viță de vie, închisă, cu un turn de supraveghere, cu un teasc de zdrobire a strugurilor în vederea scoaterii rodului. Dumnezeu a făcut totul, era proprietar. Priviți, vă rog, când a venit vremea rodului, Dumnezeu a trimis pe cineva ca să-i aducă rodul. Și cei care trebuia să-l dea, n-au mai vrut să-l dea. N-au mai vrut să-l dea. Sigur că au comis o ilegalitate, o nedreptate. Ei erau administratori, nu proprietari. Proprietarul a trimis să-i dea ce e cu dreptul, dar administratorul s-a transformat în stăpân. Dacă dumneavoastră ați avea un business și ați lăsat pe cineva să administreze business-ul o vreme, că vă duce să plecați pentru un motiv justificat, și când vă întoarceți, ăsta devine owner, devine proprietar, dumneavoastră ce ați zice? Cum v-ați plânge peste tot? Uite ce mi-a făcut hoțul și banditul și tâlharul. V-ați plânge și la prieteni și la dușmani. M-a furat, m-a înșelat, mi-a fost milă de el, i-am dat de lucru să nu moară de foame și pur și simplu s-a purtat ca mine, cu mine ca un om fără minte. Asta i s-a întâmplat lui Dumnezeu. Știți cu cine? Să-mi îngădui să vă spun, cu noi. Este timp din timpul nostru când ar trebui să facem rod și nu facem? Este. Sunt situații, împrejurări și circumstanțe când ar trebui să producem rod și nu producem? Da. Sunt la noi bani, daruri, talente, abilități pe care stăpânul ni le-a dat la naștere sau după aceea și ar trebui să le folosim pentru el și nu le folosim? Da, sunt. Sunt lucruri pe care ni le-a dat să le folosim pentru el și noi le folosim pentru noi? Da, sunt. Pilda asta este pentru astfel de situații. Este un fel de avertizare cu privire la o responsabilitate de care oamenii fug. De la o nepăsare, la o obișnuință. A trimis o dată, a trimis de două, a trimis de trei ori. A treia oară și-a trimis propriul fiu, doar i-o impresiona. Pe toți i-au omorât. Pe unii cu pietre, pe alții altfel, dar au vrut să rămână cu proprietatea. Ce atitudine meschină! I s-a făcut lui Dumnezeu milă de ei, le-a dat de lucru, i-a făcut dregători peste bunurile lui, peste averea lui, peste bogăția lui. I-a făcut mai mari decât pe alții. Iar ei, ca niște oameni fără minte, s-au întors împotriva propriului lor stăpân, împotriva mâinii care i-a hrănit. Cum pot oamenii să devină atât de neloiali, de infideli, de răi, de nedrepți? Dar cum să te pui cu stăpânul? Stăpânul are autoritate, are putere, are pârghiile necesare să te pedepsească. Cum te poți pune cu stăpânul? Nu te-ai pus cu un tovarăș, te-ai pus cu stăpânul. Cum să poți face asta? Aș vrea să închei spunându-vă ceea ce mi se pare de-a dreptul extraordinar. Priviți, vă rog, ce spune Scriptura. Versetul 34. Citiți-l, vă rog. Să lași versetul acolo, mulțumesc frumos. Știți care este partea din acest verset care mă sperie? Să-i dea partea lui de rod. Dumnezeu n-a cerut totul, doar partea lui. Asta înseamnă că el a hotărât ca administratorul să aibă partea lui, dar nu și partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, du-te și cere-i să-mi dea partea mea la administratorul viei mele. Nu a spus, dă-mi tot rodul, să muncești pe gratis și tu să mor de foame în timp ce muncești pentru mine. Nu, dă-mi doar partea mea. Partea ta, oprește-o, bucură-te de ea. Bucură-te cu soția ta, cu soțul tău, cu copiii tăi, cu părinții tăi. Bucură-te! Dumnezeu nu vrea să aibă niște slujitori nefericiți, frustrați, care pur și simplu nu au cu ce să își întrețină viața. El cere doar partea lui. Permiteți-mi să pun o întrebare destul de complicată. Unde este partea lui Dumnezeu? Să știți că noi putem să plecăm acasă de 1000 de ori din locul ăsta și de 999 de ori să ne întoarcem. Dar întrebarea asta ne va urmări și în viața asta și în viața de dincolo. Unde este partea lui Dumnezeu? Din ce? Din orice. Din orice. Unde este partea lui Dumnezeu? Când a venit vremea roadelor, e o vreme când se coace, fraților, se coace mintea, se coace inima, e o vreme a coacerii, e o vreme când omul trebuie să rodească ca un pom, ca un vrej de roșie, de castravete, trebuie să iasă ceva din floarea aia, din planta aia trebuie să iasă ceva, cât de mic ar fi ca bobul de muștar, dar trebuie să iasă ceva. Ei bine, când vine vremea, Dumnezeu trimite la mine și spune, dă-mi partea mea, pe a ta păstrează-o, bucură-te de ea, fii fericit, pentru că parteneriez cu cineva care îți respectă dreptul, dar atenție, și eu am pretenția să-mi respecti dreptul. Omul spune, nu-ți dau nimic și-l omor pe la care îl trimiți la mine. Pentru că-s violent, sunt rău, sunt încăpățânat, sunt un tâlhar. Cum poate un om să fie așa când stăpânul l-a luat de pe drumuri și l-a făcut manager, l-a făcut administrator? Administrăm niște lucruri care nu sunt ale noastre. Ni le-a închiriat Dumnezeu. Și inima din piept ne este închiriată. Ne este dată pentru o vreme. Și stăpânul trimite să-i dăm partea. Să-mi dea partea mea, nu totul, doar partea mea. Cum poate fi Dumnezeu atât de bun să se gândească și la mine când îmi cere și să nu-mi ceară totul? Spune el, bou când lucrează, lasă-l să-și aplece capul și să mănânce de unde muncește. Că nu, dacă nu mănâncă, moare. Lasă-l pe bou să mănânce de unde lucrează. Unde cineva lucrează, lăsați-l să aibă un câștig. Uneori câștigul este prin cuvinte, aprecieri, mulțumiri, recunoaștere, validare, confirmare, alteori e prin bani, alteori e prin alt. Sunt un milion de posibilități de a fi răsplătit pentru ceva, aici sau dincolo. Însă Tatăl își cere partea. Sunt așa de multe zile în cei 38 de ani de când eu îl urmesc pe Dumnezeu. Și de foarte, 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 foarte multe ori, numai el știa numărul. Eu l-am uitat, de fapt nici nu l-am știut vreodată. Nu i-am dat partea. Uneori din... N-are rost să înșir motivele. Nu i-am dat. Atât am putut la momentul ăla. Când mă voi întâlni cu Dumnezeu, El mă va întreba de ce am făcut așa. Pentru că Dumnezeu nu trece peste necinstea noastră cum noi ne imaginăm și dacă noi uităm, El nu uită. Oameni dragi, am ajuns la vârsta la care suntem în stare să înțelegem adevărul lui Dumnezeu și să fixăm problema punând la locul ei responsabilitatea în raport cu Dumnezeu. El plătește pe oamenii care muncesc pentru El, dar nu le dă totul, ci numai partea lor. Partea lui Dumnezeu o cere întotdeauna. Nu vă lăsați mințiți, Dumnezeu își cere partea întotdeauna. E dreptul lui de stăpân. Dacă dumitale îți dă din ce muncești și el își ia din ce al lui. Al doilea lucru, Dumnezeu este îngăduitor atunci când noi nu îi dăm partea. A trimis o dată și nu s-a întâmplat nimic. I-au omorât pe oamenii, doi oameni nevinovați. V-ați gândit că îi aveau neveste acasă care au rămas văduve? Omorâți de niște administratori care nu se mai satură. Poate aveau copii. Cine le crește copiii la oamenii ăia? Fie sănătoși. Cât rău face nedreptatea, mișelia, lăcomia. Nu se mai satură. Nu se mai satură de slavă, nu se mai satură de importanță, nu se mai satură de putere, de control, nu se mai satură de putem merge în lumea materială. Nu se mai satură. Nu există un target, ci pur și simplu nu mai există niciun stop. Dumnezeu nu-i pedepsește pentru prima crimă. Mi se pare puțin nedrept. Dumnezeu nu-i pedepsește nici pentru a doua crimă. Dar după a treia crimă, Dumnezeu îi pedepsește. Să fi greșit eu doar de trei ori, aș fi fost împărat. Am greșit de trei ori câte 3 miliarde de ori. Cel puțin. Și uite că sunt în viață, dar viața nu-i singura pedeapsă. Poți din viață să te duci liniștit în iad. Nu trebuie să ți se întâmple să te duci fără un picior sau fără o mână. Sau poți să te duci pe deplin sănătos, întreg. După ce au auzit ei pilda asta, au știut că Iisus vorbește despre ei. Și ce au făcut după ce au știut? Nimic. Nu-ți vine să crezi? Cum nimic? Dar nu mai e conștiință? Nu. Nu mai e frică de Domnul? Nu. Vă aduceți aminte de pasajul pe care l-a citit fratele Dinu? Printre cele 4 elemente, unul era frica de Domnul. Nu mai este. Frică de Dumnezeu și rușine de oameni. Fraților, când veți vedea un om care nu mai are rușine de oameni, să știți că înainte de asta a pierdut frica de Dumnezeu. Că mai întâi se pierde frica de Dumnezeu și apoi rușinea de oameni. Când veți vedea un om care nu mai are rușine de oameni, să vă cutremurați, că e în cea mai nenorocită stare în care poate ajunge un om. Să nu mai aibă rușine de oameni. Dumnezeu este îngăduitor, dar nu-i slab. Dacă ar fi slab, n-ar pedepsi niciodată, dar dacă e îngăduitor, Dumnezeu oferă o a doua șansă, dar nu oferă toate șansele. A câta șansă e la mine? N-am de unde să știu, dar oricum mă mir că mai sunt. Al treilea lucru și ultimul, Dumnezeu aduce ziua judecății. Dumnezeu aduce ziua judecății. N-ați citit niciodată în Scriptură că piatra pe care au pus-o, pe care au lepădat-o zidarea, a ajuns să fie pusă în capul unghiului. De aceea vă spun, peste cine va cădea piatra aceasta, va fi zdrobit de ea. Noi ne gestionăm propria viață de când ne naștem până când murim. Probabil de pe la 14, 15, 16 ani avem discernământul necesar ca să facem propriile alegeri. Și foarte multe dintre ele sunt greșite. Dar ar fi bine să vină o vreme în care ne oprim. Și pur și simplu ne gândim că tot timpul Dumnezeu are în noi o parte a Lui. De dărnicie, de ajutor, de iubire, de iertare, de milă, de înțelegere, de acceptare, de nici nu știu ce exemple să vă mai dau. Dar cerul are în mine un colț care este al lui Dumnezeu și pe care eu trebuie să-l respect întotdeauna. El nu mi-a bucata de pâine de la gură, dar își cere partea lui. Nu mă pedepsește imediat, că știe din ce sunt făcut, dar după ce îmi dă o șansă și două și nouă, Dumnezeu mă pedepsește pentru ca să nu devin un răsfățat în numele Domnului. Gândiți-vă la aceste cuvinte. N-are importanță dacă e duminică, luni, marți, miercuri, joi sau în altă zi. Este o zi din viața noastră. Noi o numim cum vrem, dar e doar o zi ca toate celelalte care au fost și, dacă Domnul îngăduie, care vor mai fi. Poate că și pentru dumneavoastră, ca și pentru mine, credeți că a venit vremea în care ar trebui să ne punem un uriaș semn de întrebare, să luăm o zi de post și să ne luăm cel puțin o oră, dacă nu două, și să ne retragem singuri. Dacă s-ar putea să mergem într-un parc, nu acasă, ca să e cea mai nepotrivită pentru o astfel de treabă, dacă mai e cineva în casă. Și pur și simplu să stăm să ne gândim, au trecut ani, fraților. Iar partea lui Dumnezeu e așa cum este. Într-o zi, să știți că judecata va fi aspră. Acum e cu milă, atunci știți ce spune Scriptura, va fi fără milă. Acum e cu milă, omor prima oară și nu se întâmplă nimic, dar atunci va fi fără milă. Pentru că e suficient o viață de har, de așteptare. Haideți să ne rugăm.